eppur si muove. In Vandar Savarti.
Ves čas govorim, da je Trump največji loščilec govna v zgodovini. Nikogar ni, ki bi znal poraz ali napako tako dobro predstaviti kot svoj največji uspeh, kot ravno Trump. Njegova tehnika je zelo preprosta. Zgolj ustraja, da je zmagal, kljub dokazom, kljub dejstvom.
Besede profesorja Jeremyja Mayerja z Šarjeve šole za politiko in upravo Univerze Georgea Masona v Arlingtonu v Virginiji zadevajo bistvo. Združene države Amerike imajo predsednika, kakršnega še niso imele. Donald Trump se ne ozira na ustaljeno politično kulturo, ruši pravila, izstopa iz mednarodnih sporazumov, zanika podnebne spremembe, ne spoštuje nikogar, žali, odpira si fronte eno za drugo, doma in v tujini. John Glazer, direktor zunanje političnih študij na inštitutu Cato.
It was very difficult to do that, to try to categorize and classify Trump's foreign policy views for a lot of reasons.
Zaradi množice razlogov je Trumpovo zunanjo politiko zelo težko opredeliti. Predvsem je lažnivec. Nenehno menjava stališča do istih tem. Najprej je podpiral vojno v Iraku, nato je bil proti, bil je za poseg v Libiji, preden je bil proti, nasprotoval je napotitvi vojske v Sirijo, preden je bil temu naklonjen. Zveza NATO je bila odveč in preživeta leta 2016, po nekaj mesecih v Beli hiši pa že ne več mislil tako. Trump nima koherentnega pogleda, koristnega za analizo zunanje politike.
Velja zato slediti tistim, ki menijo, da je treba pomesti s starimi analizami ameriške družbe, ker so se Združene države z nestandardnim predsednikom spremenile do neprepoznavnosti? Ne. Donaldu Trumpu je moč očitati marsikaj in podobno kot v nekaterih evropskih državah, ki so doživele vdor populizma v vrste politične elite, to spreminja način diskurza, širi prostor sprejemljivosti in niža standarde. To bo moralo pustiti posledice. A spreminja, in to v smeri ekstrema, se nekaj, kar je še zmeraj zelo navzoče. Z drugimi besedami, Donald Trump je zaslon, za katerim stoji klasični konzervativni arzenal republikanske stranke. Tako klasični, da je nanj do Trumpa morda nekoliko pozabila celo Amerika, ne le svet. Obenem pa je Trumpa moč umestiti v okvirje obstoječih, celo starih političnih teorij. John Glazer, ki se ne strinja s pogostima oznakama, da je Trump izolacionist ali realist, meni.
He's also very Jacksonian. You know, Jacksonians are militaristic, they rely on populism.
Trump je zelo jacksonijanski. Jacksonijanci so zelo militaristični, populistični, zagovarjajo centralizacijo, imajo elemente ksenofobije, kar je tudi blizu Trumpu. Zanje je značilno, da pustijo neutralne stranke ali oponente pri miru, če pa se počutijo ogrožene ali je prizadet njihov občutek časti, odgovorijo s prekomerno močjo. Jacksonianizem tudi nasprotuje vsemu globalnemu, institucijam, organizacijam, pogodbam, multilateralnemu sodelovanju. Vse to ni všeč tudi Trumpu, ki ga obenem zelo skrbi njegov status in zahteva spoštovanje. In končno ima avtoritaren način razmišljanja, nenavadno izrazit za običajno ameriško politično kulturo. Od zveznih uslužbencev zahteva lojalnost tam, kjer bi morali biti nepristranski in neodvisni. Osebno napada sodnike, s katerimi se ne strinja. Ljudi, ki se ne strinjajo z njim, rad označuje za izdajalce. Mislim, da oznako sovražniki ljudstva za medije uporabljajo le avtoritarni ljudje.
Jacksonijanska demokracija je termin, ki označuje prevladujočo ameriško politično filozofijo prve polovice 19. stoletja od sedmega predsednika Andrewa Jacksona naprej. Poleg samega Jacksona sta bila privrženca te tradicije tudi predsednika Van Buren in Polk. Med sodobnejšimi v tej sicer neprav številni skupini ameriških predsednikov pomenjajo Georgea Busha mlajšega. Opazovalec ameriške politične scene ne more mimo očitnega dejstva, kako zelo razdeljena, polarizirana je. Donald Trump, ki se ni niti trudil nagovoriti sredine ali ljudi z manj izrazitimi političnimi prepričanji, ampak nagovarja zgolj svoje goreče privržence, je to razdeljenost pripeljal do skrajnosti. V Združenih državah je tako zelo malo ljudi brez izrazitega mnenja o predsedniku. Kaj je torej pripeljalo do tega, da so Američani 3. novembra pred 3 leti izvolili prav Donalda Trumpa? Profesor Jeremy Mayer.
I think Trump was elected through a series of unusual coincidences.
Mislim, da je bil Trump izvoljen zaradi niza nenavadnih naključij. Skoraj je izgubil republikansko nominacijo, ni bil izbira politične elite in prepričan sem, da če bi skušal povezati republikansko elito, ne bi imel nobenih možnosti za zmago. Le dejstvo, da je bilo kandidatov 17 in da republikanska elita ni pravočasno opazila, da Trump pomeni največjo grožnjo, je pripeljalo do njegove nominacije. Nato je kandidiral proti kandidatki Hillary Clinton, ki je imela rekordno visoko stopnjo nepriljubljenosti po meritvah javnega mnenja. Samo še en kandidat je bil manj priljubljen od Hillary Clinton in to je bil Donald Trump. Druga nenavadna okoliščina je bila, da je do izvolitve prišlo v trenutku, ko je bila večina Američanov izrazito nezadovoljna s političnim sistemom. Demokrati so nominirali nekoga iz politične dinastije, Trump pa je prišel od zunaj, kar je bilo zanj izjemno pozitivno. In tukaj je že omenjena razdeljenost. Veliko republikancev je dvomilo in ni maralo Trumpa, zato sem prepričan, da bi nekoč številni republikanci v takšnem primeru volili tretjo stranko ali celo Hillary Clinton. Ampak zaradi globoke polarizacije obe strani tako zelo sovražita druga drugo, da ljudje raje podprejo svojega kandidata, čeprav ga ne marajo, ker tako zelo, zelo, zelo sovražijo drugo stran.
Trumpov mandat mineva v znamenju preiskav. Od preiskave ruskega vpletanja v volitve leta 2016, preiskave te preiskave strani pravosodnega ministrstva, preiskav morebitnih predsednikovih davčnih utaj, do krone vsega, do ustavne obtožbe.
I've had the Mueller witch hunt, the Russia witch hunt. I have witch hunts every week. I say, what's the witch hunt?
Preživel sem Millerjev lov na čarovnice, ruski lov na čarovnice. Vsak teden sem deležen lova na čarovnice. Demokrati nas ne morejo premagati pri volilni skrinjici, zato nas želijo premagati na staromoden način, ki ni preveč prijeten. So skupina zlobnih ljudi.
Pravi predsednik Trump, politolog Jeremy Mayer.
I actually think that at this point of his presidency,
mislim, da je največja Trumpova napaka, da ni dojel zakonskih in ustavnih omejitev institucije ameriškega predsednika. Zato številni resni ljudje menijo, da dejansko zasluži ustavno obtožbo. Trump si preprosto ne more pomagati. Nekdani zunani minister Rex Tillerson je svojim tesnim sodelavcem nekoč povedal, da je Trump ves čas predlagal stvari, ki dejansko niso bile zakonite in njegovi svetovalci so mu morali vsakič sproti prigovarjati naj opusti te ideje. Trump pa je kar nadaljeval in zahteval stvari, ki so bile v nasprotju z zakonom in ustavo. Če je bilo karkoli jasno iz Millerjevega poročila, je, da se ne sme pričakovati pomoči tujih vlad pri ameriških volitvah. Gre za kršitev zakona in zlorabo pooblastil. Zdaj pa imamo dokaze, da je predsednik storil natanko to. Zadrževal je pomoč tujini v zameno za blatenje političnega nasprotnika. Naslednja 2 ali 3 meseci v Washingtonu bodo izjemno pomembni. V kongresu bodo glasovali o novem sporazumu NAFTA. Potrditi bo treba proračun za prihodnje leto, opredeliti dolg, zdaj pa imamo še ustavno obtožbo oziroma postopek odpoklica predsednika. To rano si je predsednik zadal sam, brez kakršnekoli potrebe, zgolj zato, ker ne razume zakonskih in ustavnih omejitev položaja, ki ga zaseda.
The legal and constitutional limits of the office he holds.
Preiskavo v procesu odpoklica so v predstavniškem domu ameriškega kongresa sprožili demokrati. Zaslišanje prič so potekala pred več odbori za zaprtimi vrati, Bela hiša pa je zavrnila sodelovanje. Še več, svojim visokim uslužbencem je prepovedala sodelovanje s kongresnimi odbori. V četrtek je predstavniški dom prvič glasoval plenarno in z glasovi demokratov sprejel resolucijo, ki opredeljuje nadaljni potek procesa. Zaslišanja bodo odslej javna, tudi prič, ki jih bo vabila nasprotna stran. A republikanci so bili dosledno proti.
I don't know why the Republicans are afraid of the truth.
Ne vem, zakaj se republikanci bojijo resnice. Vsak član kongresa bi moral podpreti potezo, ki ameriškemu ljudstvu omogoča slišati dejstva. Zato gre pri tem glasovanju. Gre za resnico. Na kocki pa je nič manj kot naša demokracija.
Je izjavila predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, demokratka iz Kalifornije. Vodja republikanske manjšine v spodnjem domu, kalifornijski republikanec Kevin McCarthy, ji ni ostal dolžan.
This Congress records is more subpoenas than laws. That's the legacy.
Ta kongres beleži več vabil na zaslišanje kot zakonov. To je njegova dediščina. Ne gre le za pomankanje rešitev za ameriško ljudstvo, zdaj gre za zlorabo pooblastil, za diskreditacijo demokracije. Demokrati skušajo odpoklicati predsednika, ker se bojijo, da ga ne bodo mogli premagati na volitvah. Ustavna obtožba ni zgolj poskus razveljavitve zadnjih volitev, ampak tudi poskus vplivati na prihodnje volitve.
Kaže, da dejstvo strankarsko tako zelo razdeljenega demokratsko-republikanskega glasovanja igra v Trumpovo korist. Nancy Pelosi je mesece zatrjevala, da bo postopek ustavne obtožbe dala na dnevni red le, če bo dobila podporo v obeh strankah. V tem trenutku nima takšne podpore in republikanci bodo to ves čas ponavljali.
Meni Julie Pace, vodja Washingtonskega predstavništva agencije Associated Press. Obe stranki sta prepričani, da ima bo proces odpoklica na koncu dejansko koristil, meni Paceva, ker se njuni volilni bazi tako silovito odzivata nanj. Ker pa ni tako zelo predvidljiv, bi ga radi končali čim prej.
If the House were to move forward with a full impeachment vote and
če se bo predstavniški dom odločil za glasovanje o ustavni obtožbi in se demokratom ne bo pridružil noben republikanec ali pa zelo malo izmed njih, ni prav zelo verjetno, da se bodo republikanski senatorji odločili za odpoklic predsednika.
Predsednik bo torej najverjetneje obtožen, torej prišlo bo do procesa ustavne obtožbe v senatu. Ni pa veliko možnosti, da bo odpoklican, kajti v senatu imajo večino republikanci. Za odpoklic je potrebna dvotretjinska večina. Torej bi moralo na demokratsko stran prestopiti kar 20 senatorjev.
Glory, hallelujah.
Da bi razumeli republikansko podporo predsedniku, moramo narediti korak nazaj in se vrniti k vrednotam, ki jih zagovarjajo republikanci. Gre za širok razpon konzervativnih stališč, ki poudarjajo domoljubje, vero, klasično obliko družine, tradicionalno vlogo spolov, so proti splavu, zagovarjajo pravico do nošenja orožja. Če nekoliko posplošimo, gre za belega človeka s protestantsko etiko dela in osebnega odnosa z Bogom. A treba je priznati, da je med podporniki Donalda Trumpa mogoče najti tudi državljane, ki ne sodijo te kategorije. Za marsikoga je presenetljiva močna podpora vernih ljudi, kajti čeprav predsednik pogosto poudarja religijo in verske svoboščine, njegovo življenje priča o povsem drugačni drži. Profesor Meyer.
Yes, and that is going something we're going to study in the academy for a long time. I think it's mostly again about our polarization.
Da, in to bomo preučevali na univerzah še dolgo časa. Mislim, da je tudi ta podpora vernikov povezana z globoko družbeno polarizacijo. Veliko mojih sorodnikov je globoko vernih. Ko sem enega od njih soočil s temi protislovji in vprašal, kako lahko še zmeraj voli za prešuštnika, ki je sporno zvezdo varal svojo tretjo ženo, ki je pravkar rodila, mi je ponovil, da bo volil za Trumpa. Izbral bo Charlesa Martela, Karla Velikega, kladivo, ki je Evropo ubranilo pred islamom. Trumpa vidijo kot vojščaka v svojem globalnem boju z islamom in v kulturnem boju z liberalizmom, s sekularnimi silami. Iskreno namreč verjamejo, da je Hillary Clinton želela napasti krščanstvo in da je Trump pravi vojščak, kljub napakam. Tako je tudi osvojil republikansko nominacijo. Pokazal je, da Baracka Obama in Hillary Clinton sovraži bolj kot katerikoli od drugih 16 republikanskih protikandidatov. Obstaja jezno in prestrašeno jedro republikancev, ki želijo slišati to sporočilo.
and a frightened core of Republicans who wanted to hear that message.
Predvsem pa javnost zanimajo gospodarski kazalci. Profesor Jeremy Mayer z Univerze Georgia Masona v Arlingtonu v Virginiji.
The greatest accomplishment and the one that he will run on is of course record unemployment.
Največji dosežek, na katerega se bo Trump naslonil, je rekordno nizka stopnja brezposelnosti. Večji del njegovega mandata je stopnja pod 4%, najnižja v 50 letih. Nezaposlenost med temnopoltim prebivalstvom je sploh najnižja, odkar obstajajo podatki. Borzni indeksi so rekordno visoki. Zato bo gospodarstvo tema, s katero bo kandidiral. Če pogledamo zunanjo politiko, je bilo veliko govora, ampak do nedavnega zapleta s Kurdi v Siriji ni bilo ogromnih napak. Nobene iraške vojne, nobene porazne avanture, ki bi zahtevala tisoče ameriških življenj in trilijone dolarjev. Ampak gospodarska politika ni tako močna, kot se morda zdi, zaradi letnega primanjkljaja v višini trilijona dolarjev. Nobenega namiga ni, da se bo ta v prihodnjem letu zmanjšal, prej obratno, čeprav smo v mirnem in gospodarsko ugodnem času. Po klasični keynesijanski teoriji se primanjkljaj veča v slabih časih, zaloga pa kopiči, ko so razmere ugodne. Mi pa smo v Trumpovem času brez pravega razloga primanjkljaj povečali, čeprav je obljubil obratno. Številne makroekonomiste skrbijo posledice tega. Poleg tega nekatere Trumpove poteze do centralne banke, kakršnih ni povlekel še noben predsednik, od ustanovitve zveznih rezerv leta 1913 ogrožajo neodvisnost te institucije. Torej, čeprav je gospodarstvo močno in bo s to temo skušal doseči ponovno izvolitev, ne gre za popolno sliko.
So, even though this is a very strong economy, and that will be a real benefit to Trump, when he's running for re-election next year, it isn't a unblemished picture.
In ameriški demokrati? Nedvomno smo jim naredili krivico, ker smo jih tokrat obravnavali zgolj skozi prizmo ustavne obtožbe. Njih pestijo drugačne težave kot predsednika Trumpa, če pustimo na koncu ob strani dejstvo, da mislijo, da je prav Trump njihova največja težava. Demokrati, zagovorniki liberalnih, odprtih združenih držav, priseljevanja in ustaljenega političnega establishmenta obenem, so prej največji sovražniki samih sebe. Stranka ima težavo pri iskanju močnega, prepričljivega kandidata, sposobnega popeljati množice za sabo. Boj za predsedniško nominacijo je v polnem teku, a stranka, kot da se ozira v preteklost in v spredje, spet potiska politike, ki so na sceni že desetletja. Kot jih izkušnja leta 2016 ni naučila dovolj. Tudi to je podoba ameriškega političnega trenutka leto dni pred predsedniškimi volitvami. A do pomladi, ko se bo izkristalizirala demokratska predsedniška kandidatura, je še daleč.
Oddajo Epur si muove in vendar se vrti smo danes namenili Združenim državam Amerike leto pred predsedniškimi volitvami. Oddajo je pripravil vašingtonski dopisnik Andrej Stopar, brala sva Lidija Hartman in Jure Franko, tonski mojster Blaž Kumše, redaktorica Sandra Krišel in urednik Matjaž Trošt.